Ovo je izložba Vojvode Petar Bojović, Znamenja slave i časti, koja je otvorena juče 10. novembra i u Narodnom muzeju u Kragujevcu, konak kneza Mihajla na spratu. Biće otvorena do 30. novembra. To je izložba koja je 15. septembra otvorena u zgradi predsjednika Republike Srbije. Nakon toga je bila u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije i evo sada kod nas u našem gradu. Izuzetno značajna i zanimljiva izložba koja prati život i rad Vojvode Petra Bojovića, kolekciju ordenja i odlikovanja koje on dobio za zasluge u vojnoj službi, tako da eto, pozivamo sve sugrađane da pogledaju ovu izložbu koja će, kažem, biti otvorena do 30. novembra.
Izložbu prati adekvatan katalog.
Da, imamo katalog, kratak tekst o životu u vojnoj službi Petra Bojovića, kao i spisak svih odlikovanja koja su izložena, diploma i pobjeda takođe.
Od večeras u konaku kneza Mihajla u Kragujevcu je velika izložba Vojvoda Petar Bojović, Znamenja slave i časti. Nastala je u saradnji Narodnog muzeja iz Čačka i Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Upravo to su jedine dve institucije u Srbiji koje posjeduju predmete iz zaostavštine Vojvode Petra Bojovića. Narodni muzej je prve predmete dobio 1984. godine i 2008. godine prvi put povodom 150-godišnjice njegovog rođenja realizovao jednu pokretnu izložbu koju je video dobar deo Srbije. Obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata u našoj otadžbini ne bi imalo ovaj karakter da nije bilo neizmjerne dobrote i aristokratske odanosti uspomene ni Vojvode Petra Bojovića, Koste Rakića i njegove porodice iz Beograda, koji je preostalu njegovu zaostavštinu, odlikovanja, povelje i diplome poverio na čuvanju predsjedniku Republike. Nažalost, Vojvoda Petar Bojović iza sebe danas nema direktnih potomaka i stara pravnička beogradska porodica u duhu nekadašnjeg zakona o ordenima je praktično odlikovanja vratila kancelariji ordena i povedla na večno staranje Republici Srbije. To neizmerno blago koje smo uobičajili uglavnom da vidimo u stranim muzejima u Francuskoj i Engleskoj, imamo prilike da vidimo i u Srbiji, jer zaostavština Vojvoda Petra Bojovića je najbolje očuvana zaostavština nekog od četvorice naših vojskovođa. Za ovu priliku, pored slikovnog materijala, arhivske građe, ličnog naoružanja, službenog odela, izloženi su odlikovanja i povelje koje idu uz njih. Iz toga je formirana jedna postavka koja prati njegov životni put od rođenja do kraja 1945. godine. Bio je dugovečan čovjek, ali mnogo šta od njegove zaostavštine što bi danas nama olakšalo proučavanje njegove uloge u Velikom ratu Srbije i uopšte u istoriji srpskog naroda danas nedostaje. No i ovo što je pred kragujevačkom publikom čini prave dragulje i imaće mogućnosti da postavku razgleda kragujevačka publika, a ka uspomenu sačuva bogat katalog koji je zašao u izdanju Medija centra odbrana.